Դժվարի երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր եթերում։ Խորհրդանում շարունակվում են թեժ քննարկումները կառավարության ներկայացրած ծրագրի շուրջ, իսկ հանրապետականը հակահարված է տալիս ընդդիմության քննադատություններին։
Ինչու է ձեզ վեր դասում այն ժողովրդից, որին իբր կոչված եք ծառայելու։
Կոալիցիոն խմբակցությունները մերժեցին ժառանգության առաջարկած փոփոխությունները ընտրականորեն զգրքում քվեարկությունից հետո ընտրողների ցուցակները հրապարակելու վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը կարկտից տուժած գյուղացիներին օգնելու կոչով դիմում է գործարարներին։ Նախարարն ընդունում է, որ գյուղացիների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, օգնությունը խիստ անհրաժեշտ։ Վրաստանում նոր քաղաքական սկանդալ է հասունանում նախագահ Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկի՝ նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլի ձերբակալության շուրջ։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Քութայիսի քաղաքային դատարանն այսօր կընտրի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլի և առողջապահության նախկին նախարար Զուրաբ Ջաբերաշվիլու խափանման միջոցը։ Իշեցնեմ, նախագահ Սաակաշվիլի երկու մերձավոր զինակիցները ձերբակալվեցին երեք նորադրվելով Վրաստանի քրեական օրենսգրքի երեք հոդվածներով, մասնավորապես պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Երեք երեկոյան Մերաբիշվիլի և Ջաբերաշվիլու ձերբակալությունը խստորեն դատապարտեց Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, այս քայլը նա համեմատեց Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ ձեռնարկված գործողությունների հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ շփման գծում տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողը վիրավորվել, ապա գործակալության փոխանցմամբ միջադեպը տեղի ունեցել Դաշկեսանի շրջանում, ադրբեջանցի զինծառայողը վիրավորվել է ոտքից և տեղափոխվել հոսպիտալ։ Հավելեմ, որ միջադեպի մասին ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային հերթական այցի մեկնարկի օրը, միջնորդներն այսօր են ժամանում Բաքու։ Երեկոյան Իրանի պահապանների խորհուրդը հրապարակել է հունիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին գրանցված թեկնածուների վերջնական ցանկը, այսպիսով առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրած 686 թեկնածուներից պայքարը կշարունակեն միայն 8-ը պայքարից դուրս են մնացել, ինչպես բարեփոխական ճամբարը ներկայացնող նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, այնպես էլ պաշտոնից հեռացող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի զինակից Էսվանդիար Ռահիմ Մաշային։ Ահմադինեջադն արդեն իսկ հայտարարել է, որ բողոքարկել Լուե պահապանների խորհրդի որոշումը գրանցված տեկնացումների թվում են նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայաթին և միջուկային հարցերով Իրանի գլխավոր բանագնաց Սայիդ Ջալիլին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն անցած գիշեր քշեմքվեների 15 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատել է օրենքի նախագիծը, որով Միացյալ Նահանգները իրավունք են ստանում ուղղակի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել սիրիական ընդդիմությանը ներառյալ զենքի և զինամթերքի տեսքով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովում, շարունակվում են թեժ քննարկումները կառավարության ներկայացրած ծրագրի շուրջ, որ ըստեյության կանխորոշում է, թե ինչ է անելու իշխանությունը և ինչպես է զարգանալու Հայաստանը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդարան բերած այս ծրագիրը երեք ընդդիմադիրները անխնա քննադատության ենթարկեցին։ ԲՀԿ ներկայացուցիչները քննարկման հենց սկզբից լքեցին դահլիճը, մյուս ուժերն էլ պնդեցին, թե ծրագիրը ձախողված է կառավարության նախորդ տարիների քաղաքականության նման։ Եվ ահա երեքվա անդիմադիրների մեկը մյուսին հաջորդած այս քննադատական ելույթներից հետո այսօր իշխող հանրապետականը որոշել է հակահարված տալ։ Առավոտից հենց նրանք են ելույթ ունենում խորհրդարանի ամբիոնից, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության անդամներն ու իշխող հանրապետական պատգամավորներն այսօր խորհրդարանում փորձեցին հուշկու հակահարված տալ ընդդիմությանը։ Հիշեցնենք, երեք ընդդիմադիր պատգամավորները անխնա քննադատեցին նոր կառավարության ծրագիրը և ընդհանրապես կառավարությանն ու իշխանություններին, և այսօր հանրապետականն անցավ հակահարցակման։ Հատկապես աչքի ընկավ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիրների այն հայտարարություններին, թե կառավարությունը ձախողվել է ամեն ոլորտում, Աշոտյանն առաջարկեց հիշել անցած երկու տարիները և տեսնել, թե ով է ձախողվել իրականում։ Մասնարարպես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ըստ Աշոտյանի, ընդդիմադիր 7 հոգանոց քաղաքական խմբակցությունում գոյություն ունեն 5 տարբեր կարծիք ունեցող կենտրոններ։ Մեկ այլ ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում քաղաքական 3 ուժի կենտրոններ կան։ Մյուս ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում օրհասական է դարձել քաղաքական սերնդափոխությունը։ Ապա հանրապետական կրթության նախարարը ավելի կոնկրետ օրինակների անցավ և հայազգային կոնգրեսը համեմատեց 80-ականներին հայտնի Լասկվի Մայ ռուսական խմբի հետ։
Հակ խմբակցություն, հակ կուսակցություն, հակ դաշինք, ՀՀՇ, սիրելի գործընկերներ, հիշեցնում է 90-ականների Ռուսաստանը, Երբ որ 5-ը դրասկվի մայր երկրում բնդում դաստրոները, կողնորոշվետ որն է իսկականը։
Դե իսկ 123-ամյա դաշնակցությանը Աշոտյանը հիշեցրեց առաջին հանրապետության վաղճանը, ասելով, թե ձեր դափիներին չենք հավակնում։
Դաշնակցական գործընկերներից մեկը 3 և մյուս այսօր գուժում էր պետականության վաղճանը և փորձում էր մեզ ներադրել այդ դալիք մոտալուտ վաղճանի մեջ։ Ուզում եմ հանգստացնել մեր դիմախոսներին։ Մենք լավ ենք սրտել առաջին հանրապետության դասերը և ձեր դափիներին չենք հավակնում։
Հակահարվածի անցած հանրապետականի փոխնախագահը խոսեց նաև արտագաղթի և հիասթափության մասին։
Ինչ կասեք, շատ անկեղծ։ Երբ ավելի շատ մարդ հիասթափվեց, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը առաջադրեց Սերժ Սարգսյանին որպես նախագահի թեկնածուի համագումարին, թե երբ որ 3 ոչ իշխանական ուժերը խորհրդարանական անպագորգոր խոսալուց հետո և ոչ մեկ չառաջադրեց նախագահական ընտրությունների, երբ էր ավելի մեծ հիասթափությունը։ Խոսում ենք ընտրությունների մասին, օգտագործում ենք թաղի խուժան հասկացությունը։ Կարելի մտածել, խոսացողները Բաղրատունյաց ծնկից են և Օքսֆորդների երեքա դիպլոմ գրպանում դրած են։ Ինչու եք ձեզ վեր դասում այն ժողովրդից, որին իբր կոչված եք ծառայելու։ Գիտեք, պետությունը համակարգչային խաղ չէ, այստեղ չկան ռեյնջերներ դեմ զերուժերին։ Եվ եթե Աստված մի առասցեք գեյմ օվեր լինի, այդ գեյմ օվերը բոլորիս համար է լինելու։
Հայաստան ծրագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նոր մանրամասներ կհաղորդենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան խորհրդանում քվեարկության դրվեց և իշխող մեծամասնության ջանքերով տապալվեց ժառանգության ներկայացրած առաջարկը ընտրական օրենսգիրքը փոխելու շուրջ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը մասնավորապես պահանջում էր ընտրություններից հետո հրապարակել ընտրացուցակները և դրանով իսկ վերջակետ դնել կասկածներին, թե ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը քվեարկությունից քվեարկություն ուռճացվում է արտերկրում բնակվողների կամ մահացածների հաշվին։ Իշխող կոալիցիան երեկվա քննարկման ժամանակ ընդունեց, որ մեր երկրում ընտրությունների նկատմամբ վստահության մեծ պակաս կա, դրանով հանդերձ այսօր մերժեց ժառանգության այս առաջարկը։ Մանրամասներն ու հիմնավորումները կհաղորդի Աստղիկ Բեդևյանը։
14 դեմ 43 կողմ և 1 դեռնպաստ ձայներով խորհրդարանը մերժեց ընտրական օրենսգրքում ժառանգության առաջարկած փոփոխությունները։ Ժառանգության առաջարկ ընտրություններից հետո ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ստորագրած ցիթակների հրապարակումն է։ Չնայած որ մերժվեց այս նախագիծը, այնուամենայնիվ բավական հետաքրքիր է քրեական պատկերը։ Բավական մեծ թվով հանրապետականներ կողմ են արտահայտվել ժառանգության այս առաջարկին, օրինակ հայտի գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, Մամվել Բադեյանը, այժմ նախին նախագահ Սամվել Նիկոյանը, Վահրամ Բաղդասարյանն ու Համլետ Հարությունյանը։ Մեկ դերընպահը օրինակ երկրից Մհեր Շահգերդյանն էր։ Ընդդիմադիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը երեկ ներկայացնելով այս նախագիծը պնդում էր, որ դրա նպատակը ընտրական գործընթացների ու ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ հասարակական վստահության բարձրացումն է։ Քանի որ մեր բնակչության կեսից ավելին ակայում է Հայաստանից և կեսից ավելին ընտրությունների ավարտից հետո պարզվում է մի քանի անգամ ավելի մարդ մասնակցել է ընտրություններին, ահա այսպիսի հայտարարություն արեց ազգային ժողովում ժառանգության խմբակցության ղեկավարը։ Հետո նշեմ, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախապես քննարկելով հարցը իր նիստում բացասական եզրակացություն է տվել ժառանգության նախաձեռնության, այս կարծիքը կիսում է նաև կառավարությունը, իշխանությունը պնդում է, որ ընտրողների ցուցակների հրապարակումը խախտում է ընտրության գաղտնիության սկզբունքը, որը ամրագրում է սահմանադրությամբ։ Երբ ընդդիմադիրները իշխող քաղաքական ուժին խնդրում են այլընտրանքային որևէ բան առաջարկել այս նախաձեռնության դիմաց, քանի որ նրանք մերժում էին դա դեռ երեկվանից, մեխանիզմներ ասեմ, որ չառաջարկվեցին, սակայն փոս գնաց բազմակի քվեարկությունը կանխելու ուղղությամբ որևէ մեխանիզմ մշակելու մասին առաջարկը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանին ցնչեց, սակայն որևէ կոնկրետություն պարոն Հարությունյանը այդ հարցում էլ չմտցրեց։ Ժառանգության ներկայացրած այս օրինագծին կողմ արտահայտվեցին ոչ իշխանական բոլոր ուժերը՝ Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, չնայած դրան օրինագիծը չընդունվեց։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթը մարզերում գյուղացիները բողոքի ցույցեր և ծայրահեղ քայլերն ձեռնարկում կարկտից տուժած բերքի համար կառավարությունից փոխհատուցում ստանալու, բանկերից վերծրած վարկերը ինչ-որ կերպ մարելու կամ սառեցնելու համար։ Աղետից տուժած հարյուրավոր մարդիկ շաբաթվա սկզբին մի քանի ժամով փակեցին Երևան Արմավիր միջպետական ճանապարհը և խոստանում են կրկին գնալ այդ քայլին, եթե վաղը կառավարությունը հստակ լուծում չտա այս հարցին։ Մինչ գյուղացիները սպասում են, գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը նամակով դիմում է գործարարներին, խնդրելով փող փոխանցել։ Ընդ որում նամակում նախարարն ընդունում է, որ գյուղացիների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, օգնությունը խիստ անհրաժեշտ։ Այդ դեպքում ինչու է դանդաղում կառավարությունը, ինչ են ակնկալում այս նամակով և արդյոք կան այլ միջոցներ գործարարների բարի կամքից բացի, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նամակով դիմել է գործարար աշխարհին, խնդրելով հնարավորության սահմաններում և սեղմ ժամկետում դրամական փոխանցում կատարել գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին։ Նամակում նախարարը հաշվի համար է նշել, խնդրելով գործարարների ֆինանսական աջակցությունը հրատապ միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Նամակն ուղարկվել է շուրջ 100 խոշոր կազմակերպությունների։ Նախարարությունը սեղմ ժամկետներում է ակնկալում ֆինանսական աջակցությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հունիսի կեսերից ավարտվում են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները, մինչ այդ անհրաժեշտ է վերականգնել վնասված ցանքերը, ինչպես նաև իրականացնել աղետի հետևանքների մեղման ուղված միջոցառումներ։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը նշեց, որ մասնավոր հատվածը ևս պետք է պատասխանատվություն կրի երկրի համար կարևոր խնդիրների լուծման հարցում, բայց սա չի նշանակում, որ նախարարությունը հույսը դնում է գործարարների վրա, այդպիսով նվազեցնելով կառավարության պատասխանատվությունը վնաս կրած գյուղացիներին աջակցելու հարցում։
Ուրեմն ամենևին այդպիսի մտավախություն չունեմ, որովհետև մենք երբ գումար խնդրում ենք գործարարներից, ամեն գործարար կամ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աջակցությունը կամ օգնությունը ցուցաբերում է իր հնարավորությունների սահմանում։ Ստեղ ոչ թե կառավարության պատասխանատվությունից խուսափելու խնդիրն, այլ ցանկացած մարդ, թե գործարար կնի, թե սովորական քաղաքացի կնի, պատասխանատվությունը կրելու խնդիրն է։
Մակարյանի տվյալներով հիմնադրամի հաշվի համարին արդեն փոխանցվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Փոխանցողները շուրջ 5 անձիկ են, այդ թվում եւ գյուղնախարար Կարապետյանը, ով հատկացրել է իր 1 ամսվա աշխատավարձը։ Մակարյանը նշեց, որ կախված հավաքվող գումարի չափից հնարավոր կլինի նաեւ դրամական աջակցություն հատկացնել կարկտահարությունից տուժած գյուղացիներին, սակայն դա չի նշանակում, որ կփոխատուցվի կրած վնասը։ Նման պարտավորություն կառավարությունը գյուղացիների առջև չի ստանձնել։ Գյուղնախարարը գործարարների աջակցությանն է դիմում ոչ առաջին անգամ, 2011 թվականին տեղի ունեցած տարերային աղետից հետո ևս նախարարը նամակ էր ուղարկել գործարարներին, ինչի արդյունքում հավաքվել էր 46 միլիոն դրամ։
Չեն դադարում քննարկումները ռուսական գազի գնի առաջիկա բարձրացման և դրանից հետո սպասվող թանկացումների շուրջ։ Ընդդիմադիրները խիստ քննադատության են ենթարկում կառավարությանը, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները չբացահայտելու, ինչպես նաև էներգետիկ ոլորտը միայն մեկ երկրից՝ Ռուսաստանից կախվածության մեջ պահելու համար։ Հատկանշական է, որ այսօր այս հարցերով Հայաստանի իշխանություններին է դիմել նաև մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, կոչ անելով, որ սակագնի շուրջ բանակցությունները լինեն թափանցիկ, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկվեն էներգետիկ ոլորտը դիվերսիֆիկացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախաձեռնությամբ կազմակերպված համաժողովին ներկա էր նաև Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ներկայացմամբ Իրանն ավելի բարձր գին է պահանջում իր գազի դիմաց, քան Ռուսաստանը, և այդ պատճառով է, որ Հայաստանը շարունակում է գազ գնել միայն ռուսական կողմից։ Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե որքան գումար է պահանջում իրանական կողմը կապույտ վառելիքի դիմաց։ Այսօր առավոտյան կոնգրես հյուրանոցում ԱՄՆ դեսպանատան նախաձեռնած համաժողովին, որը նվիրված էր Հայաստանի էներգետիկ ոլորտին, Արմեն Մովսիսյանից ու նախարարության աշխատակիցներից զատ ներկա էին նաև մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ու տեղական միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այն բանից հետո, երբ հայ-ռուս գազարտ ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի 80%-ը պատկանում է ռուսական Գազպրոմին, օրերս առաջարկեց մոտ 70%-ով թանկացնել ներկրվող գազը, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին չի դադարում քննադատությունը, թե նախորդ տարիներին որևէ իրական քայլ չի արվել էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից գոնե փոքրացնելու ուղղությամբ։
Իսկ ինչու Հայաստանի կառավարությունը այլ ընտրանք նախորդ տարիներին չստեղծեց, որ միայն հիմա ռուսական կողմից են կախման մեջ եւ ինքը ինչ գին, այսպես
ուզում։ Տարածաշրջանում այլ տեղից կա նման
Իրանից օրինակ, բան նախարար։
Իրանի գինը ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանի առաջարկող գինը։ Հետեւաբար նա ալտերնատիվ գնային առումով
ես կբացատրեմ, որ Վրաստանում գազն ավելի էժան է, քան առաջարկում է հայ-ռուս գազարտը Հայաստանին հիմա։
Այո, որտեղ Վրաստանում անցնում է Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա անցնող գազատարը, որի համար նրանք որպես տրանզիտ բավականին մեծ գումարներ եւ էժան գազ են վաճառում։
Երեք, ինչպես հայտնի է, ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը, թե ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով էր, որ հայ-իրանական գազամուղը տրվեց ռուսական ընկերությանը, հայ-ռուս գազարդին։ Այսօր, սակայն, Արմեն Մովսիսյանը, ով նույնպես հանրապետական կուսակցության անդամ է, հերքես դա։ Համաժողովի բացման ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն իր խոսքում կարևորեց հենց էներգետիկ մատակարարման դիվերսիֆիկացիան, որպիսի երկիրը մեկ աղբյուրից կախման մեջ չլինի։ Էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիան եւ զարգացումը հավասար են էներգետիկ անվտանգության եւ քաղաքական ու տնտեսական անկախության համապնդմանը։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների ընդգրում է այս տարվա ապրիլին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ աճել է ընդամենը 3.9%-ով, ընդ որում աճի տեմպը 2-2.5 անգամ ավելի ցածր է, քան հունվար, մարտ, փետրվար ամիսներին։ Ընդհանրապես, որքան էլ անվստահելի և ուրճացված լինեն մեր պաշտոնական վիճակագրական ցուցանիշները, 3 հրապարակվածներից ակնհայտ է դառնում, որ վիճակն իրոք լավ չէ, գրում է հայկական ժամանակը։ Գազի գնիաճին զուգահեռ հայ-ռուս գազարդը մեծացնում է աշխատակիցների թվականակն ու նրանց աշխատավարձերի չափը, պնդում է օրակարգը մանրամասնելով 2010 թվականին, սակագներ հաշվարկելիս հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հիմք էր ընդունել, որ ընկերությունում պետք է աշխատեն 4792 մարդ, իսկ միջին աշխատավարձը պետք է կազմի 100,000 դրամ։ Այս նոր հայտում հայ-ռուս գազարդը 6,000 աշխատակիցների գծով ծախսեր է նշում։ Ընկերության ներկայացրած աշխատակիցների թվականակից և աշխատավարձային ֆոնդի ծավալից ստացվում է, որ ընկերությունում միջին աշխատավարձը կազմի արդեն 207,000 դրամ։ Փաստացի հայ-ռուս գազարդը ծրագրել է միջին աշխատավարձերը բարձրացնել 2 անգամ, գրում է թերթը։ Ինչպես է շարունակվելու արմավիրցի գյուղացիների պայքարը, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել 168 ժամը։ Գյուղացիները քննարկում են, թե ինչ պետք է անել այն դեպքում, եթե կառավարության մայիսի 23-ին կայացվելիք որոշումը չբավարարի իրենց։ Ավանդույթի համաձայն մայիսի 28-ին Սարդարապատի հուշամալիր են գալիս երկրի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներն, այդ թվում նաև նախագահը։ Գյուղացիները մտադիր են փակել այդ մայրուղին և այդ ձևով հասնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդունելությանը։ Իհարկե, ոստիկանությունը կարող է բռնության միջոցով ցրել գյուղացիներին, բացելով նախագահի ճանապարհը, բայց տոնի օրը վերածել գյուղացիության ծեծ ու ջարդի օրվա ուղակի խայտառակություն կլինի, մանավանդ որ այդ օրը Սարդարապատ են գնում գրեթե բոլոր դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներ, և այդ խայտառակությունը կդառնա միջազգային արձանագրում, է պարբերականը։
Վերջում տարածաշրջանի մասին, Վրաստանում աշնանը նախատեսված նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ կրկին քաղաքական սկանդալ է հասունանում, 3 հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է նախագահ Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկը, նախկին վարչապետը, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր երեկոյան Վրաստանի դատարանը որոշելու այդ երկրի նախկին ներքին գործերի նախարար, ներկայումս Միացյալ ազգային շարժման գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլի և սոցապահովության նախկին նախարար և հրախորհրդում Վրաստանի նախկին դեսպան Զուրաբ Չիաբերաշվիլի խափանման միջոցը։ Երկուսն էլ ձերբակալվել էին 3, նրանց մեղադրում են կոռուպցիոն գործունեության և յուրացումների մեջ, եթե մեղադրանքները հաստատվեն, նախագահ Սաակաշվիլի ճամբարի ներկայացուցիչներին սպառնում է 7-12 տարվա ազատազրկում։ Այսօր հայտարարություն են տարածել վրացի մի շարք դիվանագետների, պաշտպանություն և հրախորհրդում Վրաստանի նախկին դեսպան Զուրաբ Չիաբերաշվիլի, որտեղ մտահոգություն են հայտնում վերջինիս ձերբակալության վերաբերյալ, ինչպես նաև հույս հայտնում, որ օբյեկտիվ և արդար քննությունը մոտ ապագայում կհաստատի ճշմարտությունը։ Հայտարարությունը ստորագրողների թվում են նախկին արտգործնախարարներ Գրիգոլ Վաշաձեն և Էկա Կեշելաշվիլին, մի քանի ներկա և նախկին դիվանագետներ։ Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիգա Բոկերյան, մեկնաբանելով նախագահ Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղարի ձերբակալությունը, մեղադրել է ներկայիս վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին քաղաքական ընդդիմախոսներին հետապնդելու մեջ։ Փոխանակ վարչապետն ու կառավարությունը կենտրոնանան մայիսի 17-ին Թբիլիսիի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների համար մեղավորներին պատժելու և քաոսը կանխելու վրա, տնտեսությունը վերականգնելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու վրա, նրանց գլխավոր գործունեությունն այժմ ընդդիմության առաջնորդներին ձերբակալելն է, դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում երկրում, հայտարարել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին կտրականապես հերքում է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումների մեղադրանքը, ասելով, թե պետք է սպասել դատավարությանը։ Թե Եվրոպան, թե Միացյալ Նահանգները լավ հասկանում են, որ մենք ընդրողական արդարադատություն չենք իրականացնում և քաղաքական հետապնդումներ չեն լինի։
Ազատության ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղնե Բունյատյանը, մենք կրկին ուղիղ եթերում կլինենք 4-ին, 5-ից 6 և 3-ից 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։